Chewa, angwa na mba fode.
Nije muka mbedi auma, sibiri o sibiri.
Akaje muka nkura, Voix de l'Amérique ika.
Mba fo.
Brasa na to udune nkofe, negenye konoton, katabla negenye tana, Voix de l'Amérique ika.
Mba fo
sigilio na mba fo kama.
Mba fo de.
Neganyeta ani wolonvla obe buguni kawfe ani bamako o wati kelen bebe wula neganye kilema anyere fe vewa suba kono ya Washington DC ambalma o awnula ayo bismillah vewa afrikika amba fo jemu kan keneka kawula donya ka fo biye sibriye juin kalo kletan samba fla ani tan wolonvla ni akwa jemu kan ta ko keme ani bishikinaye si jota ani sabana kono na la vewa suba kono ambe sorofia turukala keme ani flasan fe bamako ani alaminina kutalaka wo au biseka au soko kule fm na wale au munumba fe kanaje bololoka au biseka ansoro www.voabambara.com walma anga page facebook b au ka jemu kambe na lase au balmake ana balmamsu mariam traure ani mianga udenge kelim pemi be anfe washington dc ya muribo dambele fe muribo
mariam ga kene
enula
bani wala ko betugodi
ani fama
kera fama edoni
awa bismillah
Mariam bi pala era wo bolendo doni bi me komi yere nana kalalike minandia amina kala wodi la anye ambulo sama malika wasadin bibliba flama folo oye metra zumananchi dumbia ni ale malika wasadin uka commission de loi noe saria obeta wasadin konona la unyemoba ani abe fanga kokromado ani ambalmake modinjay ni ale brawli député en même temps abe fangas na matona amena kuma munika amena kuma amama kosebe mali wasadeu ye saria 7 ota mumbe yele mado mali saria sumba la no yo constitution ye wode hugumu konona la kalata bebele bado o bolo dalendo jue kalo le temps konantona na ba fama ko referendum anye nunu nchia kuflawele biyasa, anye rebe na seka njini ngali kulanga. Kena kire lela, kaseka kuma di jamana di uma, uka unyi nga pase fangile oga ajira kafo, ale jena nae, fangile ajira kafo kama jena nae. Don kuma dona ukuti kuka tiga waro nyongko oba faracha ya.
Siga tula.
Uli la Mariam niye bi barui.
Aywa, mianga ke, fochugu nyana, anga fulibie dante fulimina, ka anka nubaga befu malikono ani malikokan. Kere ngera niya la munu mbeka anaje, VOA ka bololo kan sisa no Facebook page.
Kosebe.
Awa, I bora ki dase ni mimani ya jamana de unko ni chama nga kumaka unge la lindu sanfe.
Kosebe.
Awa, ukurama suru nkera kuna sene nko tama kunguru ni tumbulu dara mini maseka sirasoro jamana de ndo ufe. Awa, anyame kuna funu nko naka fobi uwale ya kile mfena bulu dara. Awa, utu mba fe kabo kuka nisogo ya ira. Mali nyamogo la kaira jamana de una ko kaira jien la kafoni wali amini mali jamana nyamogo ba fe kata wala saka seka yela madu anga sharia blue ani wasa de munumbe u corona la u tabulu la koka aira kafoko manduye utewa
kosebe odo
aiwa odi labi ye aira kafanya mbulu bo duna mba flano fenu ye luye wasa de unye munumbe anga wasa blumba konala
kosebe
awa nga yaranga kuma di wasa de uma awa ambe dakurianda madongi ni ere muri bufe awa hakili na mini atalim fle jamana de un jamana nyamuko ufe ni awa ni jamana de nchama ya aira kafoku ufe kute bari ku jamana ka sharia sindo ba aira kafo ni jamana fando pe bulula awa yele maya manga kadu sharia sina Ebise ko wala wala nyawa.
Mariam amisega mu fodro skamni saria intara fusisa angoni kolosilike ka fo anyaye ka fo jamana dendo yi wulika joke ka iraka fo befoko ka ni sogo ya ira. O misaliera maliko nonana ani uka kuna fundi finsira munumbe na bo fo mako rezo sosio ibaye ka fo yi mokel no ka wulika jo chamankala.
Kosaba.
Si do ya iraka fo ni walia ye walia mundo fene au majenai. Nga jamana dendo ufine ya iraka fo femu du ulufi ya kudu ala. Ale anyereka Facebook ha, alina sura mgoo ambisika fo amache ya kusebe. Nga nea kila kafo ni kumana kutikinye.
Che.
Ibe panko flake.
Sika to kumala.
Ode la ambe na kumadi uirema. Ani jamana dendo ufine bekeneka ya. Wasa den kele mkele mali jamana dendo babi orodebi ibulu ulika asiki. Jamana dendo mbia ufine bia. ne hakilila kuma kɔni a bɛ ɲɛdɔn ɛri kelen kɔnɔna la
ni ala sɔnna ma o kama aw minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan n'aw b'a fɛ k'aw da don an ka jɛmukan na kaaw ka hakilinataw di nɛgɛjuru sira o labilalen do kelen pewu nanzaraw ka kan na an bɛ min wele ko 001 202 619 31 40 miyankakɛ
o tɛ dɔwɛrɛ i bɛ fu fila kɛ i bɛ kelen kɛ ka fila kɛ ka fu kɛ ka fila kɛ wɔɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn bi saba ni kelen ani bi naani
o kama sisan an tɛ nin ko bila dagirindala o kuma an ye min sɔrɔ jɛnɛbasɛk bolo ka kɛnɛ ɲama fifa o filɛ ni ayaw bisimila kɛnɛ ni ye a denbatigiyale ni waati na kuma miyangakɛ a yirala na k'a fɔ fanga garadaba olu ka wasaden n'o ye mudinja ye ale bɛ nɛgɛ ka ni waati na ni mafili
mariam an b'a fɔ lamɛnnikɛlaw ɲɛna k'a fɔ an ye maitre zumananci dunbiya an y'a wele a ko ko a bɛ jɛmukan dɔ la ko jɛmukan ko be ban n'a banna k'a bɛ na nga an kɔni an bena a daminɛ parske an y'a a kun sudaw fila bɛɛ la
kosɛbɛ
ni a kilala wagati min na an ka nɛgɛ karafejuru kɔni be kan ka ase ka wele nga komi modinjai ale be yan ale ye barawuli depute fanga garaba dabaga do an bena tɛmɛ n'ale ye
ayiwa n'a kulo banna an bɛ foli k'a ye dantɛ foli min na o tuma k'a fɔ a ye k'a k'i bisimila an ka wele la ayiwa a yirala sisan k'a fɔ ko fɛn min ye jamana yɛrɛ ka sariya sen dɔw ye k'olu yɛlɛma bena don o la awa ni waati na min tɛ ka faamuya jamanaden caaman fɛ ayiwa kuma daminɛla an b'a fɛ an ka wasaden n'o ye mudinja ye a k'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ a ka ɲɛfɔli kɛ an ye n'a kulo banna
ayiwa ne tulo b'aw la kosɛbɛ mɛ n ka fuli caw ma ka tila ka ma fɛn fɛ b'a la kao ka jɛmukan ye lamɛn sisan k'an ka fuli ciw bɛɛ ma k'a fɔ ayiwa ne kɔni b'aw ka bila la ni kibaruya fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ fɛ an ka nɛn don o kɔrɔ ni alaw taala sɔnna a ma n'an garijɛgɛ kɛra min an b'o fɔ aw ye.
ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ dugu girinnen don nin waati in na awa a dun bɛ kuru tigɛyɔrɔ ye wasabulon kɔnɔna ye aw wasadenw de fɛ awa an y'a mɛn k'a fɔ yɛlɛma b'a fɛ ka don mali sariya sen na dakuruya damadɔ la i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye wa.
ayiwa hakili jiginna fɔlɔ. Mali sariyaba n'o ya constitution ye ale de ya mali yɛrɛ sigikun ye sabu fangaw bɛ baara kɔnɔ cogoya min na o bɛɛ de bɛ latigɛ a kɔnɔ adamadenya bɛ kɛ cogoya min na o bɛ latigɛ a kɔnɔ ayiwa fo ka se kiiribulon ma foka se maminu rebe jamana do ka kuma la se no wa representant no député olu be ka kibara be nkono ore ba to na le beta bita ni jamana do be ka akilai kuma masuruna ambe anga mali min kono bi ashinya sabana de tara 1992 folo ya anga independence damne o bora Musa Traoré nunu na kuma mina olu ya dota olu fana tara kuma mina laba intara no ya 1992 tai no tara je mu fanga kono ogumu de la a sebene mbé o seria bain kono ka fona le be baelema abe baelema chuka mina olu fana fora o fora chuka di alla yini bi se ka bo président la république la kuma bi se ka bo député la nga o yoron na choi a fora atina se ka ke abada alika adamne wal manasur ala adamne na akana se ka tapio no yasro fanga jamana ere fanga jamana ere dukukolo abete mali ere tai okumana okumu de kono anga prezami mbeimbi ale nganiata ka fo abese ka yele mado seria baina aya kulu dosiki folo senka koki akli jaka boke ka konye président flamino tenana démocratie kono no ya amal alfa omar ni amadou toumane touré olu fara ko yanga nyata wati do la kubu yelema
o jaran iba keto jamukan damina la a atara klika doni amba fiena ka foni wati ni na maître zoumana tiana na keneka ambe fra nyina o flafe ni kuma dirauma miniti flafla o debidi au bela jelema ya sa ka sekany ni galu jabi parce baro njaro mu ambe fe mo chama ka sega seka kuma ka duma ka
sega
wakila dia ko yaka komi anana ni wati ni na makima basi ambe fuka kuma dizu mananchi fenema aka doni fo maître zumananchi dumbia ikakene
torosena
ba anga folibi ibise ka fanyana kundume ya auto au ka jekulu no ya kwa wasaden jekulu ye au ye saria tamun mbe yele madu malika saria sumbala wa
mumo ita ni ngalo jarani sami ngani ngali jabi be aga to ni ga la me jekulu tumbe bolala bolala ko tona mbe la to dokra ode ato malika tena so juni
basita
niya ye anye angumo ka ni madu domna saria sumbala basanya ye ka ko kum jumna kubi era ko jomi président Alpha Omar Konare aleya laje amadou touré touré aleya laje ko koro e ko dafali kana te anga jomna saria sumbala me ka ta tan 2012 kana bla bla mali ke ya tamaso donc o ke ya nu akira ke kum na so ko imade donc bekama on hakilla ka ko le makanga ko jomna saria sumbala surtout hakilla mun talimbe na kono hakilla ka ko o demokratie tsi Oui,
Oui, aiwa anye aye akwa wasadin noye akwa sharia blonko nae wasadin josindo ubi mimba ira kafo kuni jamana fando bebulula wali mani jamana fando yugubalendo ko sharia shiti sekata mimbe seka ke sababu ye ka mali sharia simbaire kuko yelama aiwa ni dunye jatimeleke bafo mko chama be kafo chugumi bi mankang shufelindo Mali chamanche yanfanu e kata mopti mara nunu na yuwaru kata gawuki tomoktu fuki dali yanfanfe awa dogere kuku kidal te mali tai awa eka jatila metri zumananchi ni ntu ya watiwa kaseka yele manunu ke
ukara mboya ko na ko kalambali to be ko dombali to se donc ve ka mogo ka kalambalia ni sisi ko ko kubu bi ka do dado pe hasila ka ko tuna somo iye kuma min fɔ o sɛbɛnni bɛ mali sariya senba kɔnɔ mali sariya senba k'a fɔ ko ni dankarilen don mali tɛnsɛn na mali dancɛbɔw la mali dancɛkɔ ye jumɛn ye ɛsike si bi na santimɛtiri kelen bɛ yen k'a fɔ ko min bɔlen bɛ mali dancɛbɔ la mali pɛnsɛn la wa an ko ko ayi donc o de y'a to
mɔgɔw kana mɔgɔw la ka sira dɔw kan min tɛ sira yɛrɛ la ta ye. Jamana sariya senba n'i y'a ta siginiden 118 a b'a fɔ ko loi qui les porte atteinte à l'intégrité du territoire. Intégrité du territoire kɔrɔ ye mun ye? N'i y'a jateminɛ i k'a lajɛ sariya min bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'o lajɛ ka o ni sariya ta a b'a yira k'a fɔ de n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɔra yɔrɔ wɛrɛ kana dancɛ bɔ jamana wɛrɛ kana sigi jamana ka taa dancɛ bɔ fɛ donc ne hakili la k'a fɔ bi bi in na mali t'o kadira kɔnɔ yɔrɔ si tɛ yen fana k'a fɔ ko mali ko o bɔlen bɛ mali la k'o y'a jamana yɔrɔ ye ko tɔgɔ wɛrɛ b'o la ko o dɔnnen bɛ o yɔrɔ dɔnnen bɛ jamana dɔ fɛ donc ni an bɛ sariya fɔ an y'a fɔ sariya hakilina min wa sariya taara hakilina min na parce que an ka sariya caman bɛ ta ka sɛnsin faransi la faransi olu y'a sɛbɛn parce que waati dɔ kɛra alimɛɲi ko bin ka jamana kan donc sariya in nana o kɔnɔna la donc n'i y'a jateminɛ i mana définition ta intégrité du territoire la a b'a f'i ɲɛna de ni mɔgɔ jamana wɛrɛ kana bin jamana kan ka dancɛ bɔ ntaraki.
O diyara n ye Zumana Nci. An bɛ segin ka na an balimakɛ Modi Njayi ma. Modi Njayi tulo b'an na? Modi Njayi?
N tulo b'aw la.
I bɔra ka an balimakɛ Maître Zumana Nci ale ka kuma lamɛn. E bɛ se ka jaabili jumɛn d'a ma a ka nin kuma la?
Fɔlɔfɔlɔ a ko ko ni sariya in taara ni jamanaden bɛɛ ka hakilina ye n'o kɛra referendum tɛ kɛ o. Referendum de bɛ na ni jamanadenw ka hakilina ye. O y'a fɔlɔ ye filanan intégrité territoriale ko kuma min bɛ yen an b'ale ɲininka mun de la masakɛ ko ko maa si ka politiki jahiliya kuma t'ale bila k'a fɔ ale bɛ taa Kidal a kumana ni Kidal n'a sɔrɔ gɛlɛya tɛ Kidal an bɛ se k'a jigi k'a fɔ a kun ka ɲi président de la république a ka se Kidal ayiwa o bɛɛ kɔfɛ n'i y'a ye a bɛ fɔ ko sariyaba kana ta yɔrɔ min bi n'olu ni élection yɛrɛ tɛ se ka kɛ yen. Election ni man kan ka kɛ jamanadenw kɔ. Ni election kɛra ka sɔrɔ maliyɛn dɔw ma sen don a la olu bo o faamu cogo di ka sɔrɔ k'a ta bi kɔrɔnfɛla la ka na camancɛ la Moti mara la ka na Segu mara la ka na Kulukoro mara la ka na Kayi mara la ni yɔrɔ caman de bɛ yen papiye tɛ se ka taa k'a fɔ ko jamanadenw k'u sagona kuma fɔ kuma tɛ maa minnu yɛrɛ tɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ n'olu bɛ jamana kɔfɛ o de b'a to anw b'a fɔ u ye k'a fɔ nin ni election tɔ tɛ kelen ni jamanaden bɛɛ de kan k'i hakilila fɔ donc ni baara fɛn fɛn bɛ kɛ n'o tɛ kɛ sababu ye jamanaden bɛɛ ka a kan fɔ n'o baara kɛra ten don o bɛ kɛ dɔw ta ye a tɛ kɛ dɔw ta ye n'o don an n'o taara o sira fɛ an bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ jamana in kɔnɔ bi o de bɛna waleya o kuma na ka Zumana Nci ɲininka mun de la elections ma se ka kɛ communal ma se ka kɛ fan dɔw la ayiwa mun de la o kow fana bilala k'olu bɛ kɛ kɔfɛ kasɔrɔ referendum na o tɛ kɛ siɲɛ fila dɛ.
Ayiwa
o diyara n ye Mariam i tulo bɛ na mɔgɔ caman b'an bolo nɛgɛ juru kan ya.
Ayiwa Moribo an bɛna se Dr Ibrahima Kante ma o kuma ka kuma di a ma ni ɲininkali b'a fɛ walima ni hakilinaw b'a fɛ ka da nin kan kuma b'a bolo n'a tulo banna.
Dr i tulo banna.
Ahan tulo b'aw la.
An b'a ɲini minnu ka arajo dayɛlɛlen don n'aw bɛ se ka arajo faga a bɛ kan ka interférence créer quoi. Ni mɔgɔ min ka arajo dayɛlɛlen don a bɛ arajo faga quoi. Docteur an b'a kalama k'a fɔ i ye sariya donso ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali sariya sunba o koɲaw kan i bɔra ka ninnu fila ka koɲa lamɛn sisan e bɛ se ka bilasirali jumɛn kɛ sisan nin koɲa in kan dakuruɲa damadɔ la.
Denw ka kumaw lamɛn bon n y'a jati minɛ kumaw taara dun problème kelen na ne kɔni ne hakilila ne bɛ fɛ ka kuma fila fuu la o ye mun ye o ye article 118 ko in de ye k'a fɔ yalama ni mali intégrité territoriale mɛnna sira yɔrɔ dɔ la an ma ye ka se ka maga sariyaba la bon mun bɛ ne dabali ban ni deba in na c'est que o ye vraiment o bɛ ne dabali ban wa sadi minnu bɛ politiki la n'u ka intérêt politique n'u bɛ fɛ k'u ka kibaruyaw défend u bɛ sariya k'u yɛlɛma k'u diyagoya yɛlɛma k'u ku u ta sira ye quoi mɔgɔ de bali bɛ ne na parce que intégrité territoriale ko in u bɛ ka explication min di a si tɛ tiɲɛ
On me dume eche. E bi se ka ambla sra wa dume eche.
Mba fo tne te pourquoi? Le bu u defi u kata droit international spécialisé beni nga u ka nyefui. Na entry de droit ni mi. Pourquoi ni bla nga ko son kono? Frontière côté ou. A fora di entry de droit ni mi. Frontière côté parce que a koro mi ko jamana kono. Na sro la ka fo. Tango kera dɔw de nana u sigi jamana yɔrɔ dɔw la ka empêché état k'a ka autorité boli o yɔrɔ la o de ye intégrité territoriale ye munna a y'o bila condition na parce que n'o kɛra mun de bɛ kɛ n'a fɔra k'an bɛ sariyaba yɛlɛma o kuma fɛ an bɛ siran le k'a fɔ o mɔgɔ minnu kɛlen bɛ ka u sigi jamana yɔrɔ dɔ la est-ce que olu tɛna fangatigiw jagoya autoritéw jagoya u ka na ni yɛlɛma ye sariyaba la yɛlɛma min bɛ ta olu dɔrɔn de ka hakɛ la donc ni y'a jateminɛ o situation de ye Kidal ta ye a jateminɛ constitution mɔgɔ ninnu 90 mɔgɔw sont très u y'a faamuya très bien parce que u bɛ ka fɛn fɛn jagoya do constitution na bi fangatigi minnu sigilen bɛ CMA na Kidal olu de ka laɲini don olu kɛlen bɛ ka autoritéw yɛrɛ bila chantage la donc ko ka sariya yɛlɛma ka kɛ olu hakɛ ye mɔgɔ si ka ta ye autorité te donc n'a nana fɔ ko n'o ye frontière ko ye mais aw kana fɔ ɲagami an ma sariya kalan daminɛ bi hali Nations Unies yɛrɛ n b'o exemple di parce que o ko de intégrité in bɛ se ka fɔ sɔlɔma ni puissance étrangère nana ka na jamana occupé olu ye dunanw ye enseignement ko ye intégrité territoriale n'a ko Nations Unies résolution fɔlɔfɔlɔfɔlɔ min bɔra Mali kan u ka t'o kalan a bɛ cité internet bɛɛ kan Nations Unies ye mun fɔ Nations Unies ko résolution kɔnɔ ko k'a fɔ groupe rebelle mɔgɔw ye k'u ka sɔn Mali ka a ka intégrité laboli yɔrɔ bɛɛ donc n'olu y'a fɔ ten donc an bɛ se k'a fɔ donc Nations Unies mɔgɔw ye rebelle filɛ puissance étrangère u y'aw ye maliyɛnw u b'a dɔn très bien que maliyɛnw do u b'a dɔn fɛnɛ maliyɛn mun do o maliyɛnw kɛlen bɛ ka Mali intégrité bali.
Sisan
an bɛ kuma di Amadu Njayi ma. Amadu Njayi ale bɛ nɛgɛ kan n'a tulo b'an na an b'a fɔ a ye kan n'u la.
Njayi n'a ma k'i ma baasi ye an bɛ miniti kelen di mɔgɔw ma u ka se k'u ka hakilila walima ni ɲininkali minnu b'u bolo yaasa an ka invité u ka se ka mɔgɔw ka ɲininkali jaabi.
Somɔgɔw bɛ di?
An ka fɔli b'aw ye.
An yɛrɛ ka foli bi ye.
Voilà, n bɛ min ɲininkali kɛ. Député ninnu. Olu de ye wasa bolo ye, olu de bɛ an ka sariyaw fɛn kɛ. Est-ce que fɛn dɔ dala ka taa olu fɛ dɔrɔn n'u y'a lasagiya?
I n'a fɔ mun? I bɛ se k'a walawala dɔɔni?
Caman fɔ a la. Bon, a ka ca wayi. Musow ni cɛ ani denmisɛnninw ka ko ani ni fɛn kɛ referendum min kɛra sisan. Est-ce que fɛn dɔ dala ka taa yen nɔ dɔrɔn n'u y'a mun fɔ ni man ɲi? O t'a wote
wasabulon kɔnɔna la ayiwa u kulo bi la
o diyara n ye
an ka foli b'i ye
Mariam an bɛ segin ka na sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Zumananci Dumbuya ma Zumananci i kulo b'an na i bɔra ka an balimakɛ Njayi ani Kante olu ka kuma lamɛn e bɛ jaabi jumɛn di miniti fila b'i bolo.
Kante n y'a ka kuma min ni n lamɛn jɛkulu ko o bɛɛ b'a yira k'a fɔ u bɛ fasodenɲumanya la Modi Njayi ko ko article 118 violera n'o violera an jɛnna k'o viole ɲɔgɔn fɛ dɛ barisa n'i ye mɔgɔ ye suɲɛli la n'i y'a dege dɛmɛ suɲɛli la e ni suɲɛlikɛla bɛɛ ka kan parce que nin baara in na u yɛrɛ ye dafali ɲini ko ka dafali k'a la n'o ye amendement ye u ka amendement 43 bi saba ni wolonwula talo la n'i y'a jateminɛ anw fana ye dafali min ɲini n'o ye 75 ye 66 an jɛnna k'o dafali o sariya ta ɲɔgɔn fɛ n'a sɔrɔ sariya min violera hakili la k'a fɔ jamana kɔnɔden na se ka dɔ surtout an b'a dɔn k'a fɔ an ma sariya tun tɛ Kante y'a ka kuma fɔ bon dans tous les cas de figure ne hakili la a fana ka taa fɛn ta a ka Nations Unies ka définition ta a ka droit international fana définition ta n'olu ye min dama hakili la k'a fɔ o bɛ fɛn bɔ parce que mɔgɔ bɛ fɛn fila kɔnkɔ exercice de la souveraineté n tɛ ka n ka fanga boli fan bɛɛ kan ani n ka tancɛ bɔ n'o ye intégrité territoriale ye olu ti kelen ye waati dɔ bɛ se ka kɛ i bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ ka i ka fanga boli fan bɛɛ kan mɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko o fan ko o dimiti t'i ka jamana la.
Aywa, maître Nchi,
dimiti n'i ka tansiyɔn ma fɛn
ayiwa mɛtiri nci ɲiningali kelen bɛ ne bolo min ne b'a tɛnku i yɛrɛ la ni i be se ka jaabi di an maw la yala e be se k'a fɔ an be donin min na i komin bi sisadanin na k'a fɔ ko mali jamana ka fanga bɛ ka boli kidali dugu kɔnɔ wa mali otoritew bɛ kidali wa mali guvɛrɛnɛman baarakɛlaw bɛ kidali wa
hakili la k'a fɔ mali kanu bena mali ɲɛtaga ben kɔnɔ n b'a dɔ k'a fɔ kidali a sɛbɛnni tɛ k'a fɔ ko kidali y'a sabana république den fansi wa hali sini kidali be mali kɔnɔ wa kidali tɛ se ka fɔ mali kɔnɔ
wai mɛ problɛmu ye min ye est ce que mali ka fanga bɛ ka boli kidali mali autorité bɛ sigile kidali wa parce que an b'a dɔ k'a fɔ kidali gouvɛrnɛr tɛ sigile kidali dugu kɔnɔ la an be don min na ko min bi i yɛrɛ b'o kalama kɔnɔ
fanga bolili kidali kɔnɔ o tɛ kidali sɔrɔ ye yɔrɔ damadɔw bɛ hali mali cɛmancɛ la i t'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ administration bolo ka se ye mɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko o yɔrɔ nunu bɔlen bɛ mali la n'i y'a jateminɛ masinɛya fan fɛ ubiyɛn tɛlɛmuya fan fɛ yɔrɔ dɔw be ye administration te ye mɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an kan bɛ intégrité territoriale ma o n'o o ti kelen ye mɛ mɔgɔ pour ka mɔgɔ si t'a fɔ ko o yɔrɔ bɔlen bɛ mali la.
O diyara n ye ko
gɛlɛya bɛ mali bolo ka a ka administration lase yɔrɔ la ani o yɔrɔ bɔlen bɛ mali la o ye fɛn fila ye
o diyara n ye zumana nci i kana ta yɔrɔ la an bɛ segi an bena kuma di sisan an balimakɛ modi njayi ma modi njayi e be se ka jaabi jumɛn di nin ko yanin na modi njayi alo modi njayi modi njayi kulo bana wa
alo
alo modi njayi kulo bana
no
an mago bɛ modi njayi
ayiwa
kulobawla
ok i kulo bana
voilà n bena min fɔ a ye n balimakɛ ko ko article 118 k'an y'o viole ɲɔgɔn fɛ ne balimakɛ b'a kun fɛ sabu anw bena article 118 attaqué an kun tɛ se ka attaqué tant que décret min bɛ ta ka taa bɔ journal officiel la ni olu ya sariya min ta k'o nɔrɔ la n'o de kɛra anw b'a waleya o ya fɔlɔ ye filana min ya kidali ko ye an kana taa yɔrɔjan élection dɔw kɛra sisan mois de novembre dɔrɔn élection communal a y'a ɲininga n'a sera ka kɛ kidali n'a ma kɛ kidali kun min na a k'o fɔ jamana maw ko lamɛ mali teyi ayiwa n be min fɔ a yɛna gɛlɛya min be yi bi kidali ko dɔrɔn tɛ moti mara la a bɛ ten nɔ tɛnɛnkun ye commune tan ni fila do élection sera ka kɛ commune fila de la commune tan a ma kɛ ye o kuma na zumana nci min b'o kuma fɔ o ya jamana o y'a ye jamana ka mɔgɔw be ka se ka baara kɛ wa ayiwa ka bɔ tɛnɛnkun ka bɔ moti mara yɛrɛ la ka don segu mara la i ya masina ta i ya ɲɔnɔ ta bi commune b'u la i tɛ se ka taa ala fɔ i be referendum kɛ yanu k'u dɔrɔ ko droit international dɛ k'a donna ta bɔra ta laɲini dɔwɛrɛ t'a la koyi referendum ya juman ye jamanaden kelen kelen bɛɛ de kan ka a ka hakɛ de don ni jamanadenw ma bɛɛ ma baara kɛ min na est ce que a be se k'a fɔ k'o ka ɲi maa kana don l'ekɔli yɛrɛ la sa i kɔni b'o faamu o kumana an be min fɔ a ye nin baara min b'a la ka kɛ sariyaba sɔsɔli don jamanadenw ka hakɛ kelen kelen ka hakɛ o fana tarakilen de don n'o kɛra baara ti ɲɛ ni baara duma ɲɛ a be kɛ fɛn fu ye fɛn balankolo fu ye u filɛ ka amandeman minnu fɔ ko anw ya amandeman dɔ acceptɛ olu ye amandeman dɔ acceptɛ parce que anw be baara kɛcogo de dɔn sɛbɛn bɔra présidant fɛ kana kuma min na en tant que député droit de b'anw bolo an be fɛ nin ka yɛlɛma ka don a la anw b'o kɛ o anw ti maw ye minnu b'a fɔ ayi an t'a la an b'a la dɛ an b'a kɛ de ne a ti ɲɛ fana an b'o fɔ ayiwa u k'u sigi k'a lajɛ u ka article 118 ni an bɛ a attaqué fana a bɛ kan ka attaqué yɔrɔ min na.
O diyara n ye sisan ka tɛmɛ ni an b'a fɔ jɛmukan ye halibi moribo danbele voa afriki kan an bɛ tɛmɛ ni an ka jamukan baara tɔw ye. O tuma sisan an bɛna Kasim Traore ale ka dɔgɔkun kibaru lamɛn.
An ka nin dɔgɔkun in kunnafoni fanba bɛna tali kɛ Mali sariya sunba ale falenni baaraw bɛ senna. Kabini waleya in kɔni timɛna wasɔbulon fɛ min ye wulikajɔw ye o bɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Maa minnu ko ko olu sɔnna sɛbɛn in ye ani maa minnu ko k'u tɛ sɛbɛn in fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i hakilina di. Minisiri Tapo kabini ntɛnɛndon a ye ɲɛfɔli kɛ sɛbɛn in kan k'a yira k'a fɔ ko a t'an ka sariyakisɛ si sɔsɔ. Min ye kalata min fana kan ka kɛ juye kalo tile kɔnɔntɔn a y'a yira k'a fɔ guvɛrnɛri nana labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa jamana mana yɛrɛ tɛ yɔrɔ minnu na u bɛ se ka se o yɔrɔw la cogo min. Sariya sunba min talen filɛ nin ye bulonba fɛ nin ye jɛkulu min b'an fɛ yan n'a bɛ fɔ o ma cour constitutionnelle ko a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɛmɛ sabula ko sariya don min tɛ an ka jamana sariyakisɛ olu sɔsɔ. Cour constitutionnelle mɔgɔw y'a jira fana k'a fɔ ko wale minnu bɛ senna an ka jamana kɔnɔna na bi bi la k'o bɛ kɛ yɔrɔ ni yɔrɔ de la o t'a bali kalafili nata in o ka se ka kɛ. Bɛrɛbɛrɛli tɔn minnu bɛ fanga sinamatɔn tɔgɔ la olu fana ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ bi bi na min ye sariya sunba in ye a ye sɔsɔli kɛ kosɛbɛ. Sabula a ka dakun min bɛ yen n'o ye 118 ye o b'a jira k'a fɔ ko kalafili tɛ se ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'o y'a sɔrɔ jamana fan dɔ minɛlen don. Fanga sinamatɔn ka laseli senfɛ u y'a jira bi k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na min ye sigida 59 ɲɔgɔnna kalata ale tɛ se ka kɛ yen. O de senfɛ denmisɛnnin jɛkulu minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko trop c'est trop olu kɔni ye taama belebeleba kɛ alamisa tɛmɛnen taama in ma se ka ɲɛ sɔrɔ k'a sababuya kɛ gɛlɛya min yɛrɛ tɛmɛna u ni finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ ni moto kelen jenina muso saba o fana jogina o ko senfɛ taama in u segira ka bi sɔgɔmada in na fana finitigiw kɔni ye wulikajɔ kɛ yaasa kana se ka sen sɔrɔ. Denmisɛnnin dɔw yɛrɛ kun minɛna o ko senfɛ sɔgɔmada in na nka kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ ko polisilakaw ko u ye olu bɛɛ lajɛlen labila. Jɛkulu caman kɔni bɛ wulikajɔ la min ye sariya sunba in ye a sɔsɔli baara min bɛ senna ka se ka o kɔn yanni kalata nata in cɛ. O de la Mouvement Démocratique mɔgɔw Cheblen Dramew ka taa se Madame Sika Yatuso ma ani Adema tɔn minnu bɛ yen olu kɛlen don ka jɛyɔrɔ belebele labɛn yaasa min ye kalafili min bɛ nale k'ale bali cogo min. U ka laɲini ye min ye sɛbɛn in yɛrɛ ka cɛ ka bɔ yen fiyewu kalafiliko kuma o kana fɔ. Min ye fanga tɔnw ye olu fana ye wulikajɔ kɛ kunun Maison de la Presse kɔnɔna na tɔn ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen minisiriw fo ka taa se u ka wasadenw ma ko sariyakisɛ in k'a ni an ka jamana taabolo bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Bukari Tereta na ale ye fanga tɔnjɛkulu o ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ kɛ don nataw la yaasa min ye nin sariyakisɛ in ye ka taa lakali bɛɛ lajɛlen ye. O waleya ninnu bɛ ka kɛ tuma min na Mali kɔrɔnfɛyanfan fɛ kidalikaw fɛ yen banbanci jɛkulu dɔw ye olu kɔni kɛlen don ka dangari maaw la Kidali ale dugu kɔnɔna na maa damadɔ olu tora o ko senfɛ dɔw ka sow jenina ka tila ka u ka sow bɛɛ lajɛlen kari ka bɔ yen. Min ye jɛkulu dɔw ye olu kɔni ye mugujugu caman kiri minisima ale dagayɔrɔ min bɛ Kidali kɔnɔna na. Laginɛkaw ka cɛden minnu bɛ an fɛ yan minisima kɔnɔna na o maa saba tora o la min ye minisima yɛrɛ baarakɛla maa saba wɛrɛ olu jogina finitigi saba o fana jogina a ko in senfɛ. Minisima y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka nin waleya ninnu kɛ Kidali kɔnɔna na k'u bɛna u nɔbɔ yaasa ka se ka u minɛ wa u y'a ɲini maaw fɛ fana fɛn fɛn bɛ Kidali kɔnɔna na olu bɛ ka se ka wulikajɔ kɛ. Kunun sufɛ Bamakɔ kɔnɔna na ASEI 2000 kɔnɔna fana bin taara kɛ butigitigi dɔ kan ye marifatigi dɔw fɛ u ye kisɛ ci ale la nka a ni o ma to a la u taara ni moto kelen ye a ka wari bɛ mara mɔgɔkande min kɔnɔ u y'o fana daraki ka taa ni o ye. Nasira wɛrɛ fɛ denmisɛnnin minnu bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko nɛfɛmani maaw olu ka ɲɔgɔn dan n'o ye dɛfu ye o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka kɔn olu ɲɛ kapu ni bete o fana ɲɔgɔn danw kɛra sisan bɛɛ lajɛlen sigilen don paki ale de kɔnɔ. Kalan ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko kalan caman ma se ka kɛ ɲina nka min ye ɲɔgɔn dan ninnu olu bɛ se ka kɛ k'a sababuya kɛ kiimɛli minnu sera ka kɛ yanni san ka se nin waati ma o b'a to denmisɛnw u sen ka se ka ye nin ɲɔgɔn dan in na. Kidalikaw fɛ yen denmisɛnnin 75 olu sera ka ɲɔgɔn dan in kɛ musomanin 16 bɛ o la maa minnu bɛ yen n'a bɛ f'olu ma CL olu bɛ maa 39 bɔ o ɲɔgɔn dan la Kidalikaw fɛ yen. An sera ka min sɔrɔ kuma la kumaba la nin dɔgɔkun in na ka da Outlook kan o de ye nin ye Kasim Traore VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.
Cɛkura Traore n'u b'a fɔ ma semana cɛkura semana toro ne sigilen don sirakɔrɔ nɛgɛntana Bamako. A y'aw sɔgɔ Voix d'Amérique ka seko ni dɔnko jɛmukanw farafina fɔli wagatiw la min bɛ kɛ sibiri nkari ntɛnɛn araba ka daminɛ nɛgɛ ɲɛ fɔlɔ la ka na se nɛgɛ ɲɛ filanan wagatiw la laadala fɔli don seko ni dɔnko ka laada kɔrɔbaw kan. Cɛkura Traore semana tɔw.
Ewa, ambalma o ayaw bisimila, ambawla dona ni wati na kafo, nega nyeta anisaba utemananga kumasu kono nisanga bisaba aniduruye, jamuka anu ya ambafo jamuka nyo ube kaladi au mabi, au balmake anu balma msu, Mariam Traore animianga udenge muribu damilefe.
Wala Mariam ambe sorofinye tulukala keme aniflaka, abusika anlaje ni wakati na Facebook ka VOA Bambara walma anga finye siraka www.voabambara.com. Okofe Mariam amena kumadi ambalma ke seku nyagandoma.
Mm-hmm.
Nyagando ika kene?
Alhamdulillah.
Dakunia damadola ebe seka mune fwayana?
Misera mune fwayana.
Aha.
Sabo bi jamana bewa mina. Do minte biye am mago benina ka constitution ba yelama ka daminka depuis anga president koro alpha foka se atete ma foka na bi ulu kumba fe ka constitution ni yelama parce qu'amba don constitution ni amain muna amain parce que yanku yata 92 anku preselen do mouvement démocratique la constitution ta bon ay défaillance chama yala. Oui, mais par exemple, en 2012, après les coups d'État, juste, Djonguna a clé binani d'affalé.
Balmake, Jamaka Chambolo n'a pas dit qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu
de temps. Bon, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, parce que mina a avantage de temps. En 2012, Jamana n'a pas mille, il y a un peu de temps, Djonguna a clé binani d'affalé, Malien Sita a fait un peu de blé. An be kum panikera anta da ambeta yoro mina parce que constitution kuma ama attaque ayro janya
o jana ni ko se ba nga fuli bi ambe aketo nyini ki fe mo ka chambolo Mariam Dombi bulo
aywa o ko fe ambe kuma di madu timbo ale be ndeka ne watina allo madu timbo allo wi
allo anke
mse so mo ko be di
bona mo ba
here dro aywa e ka akila o yujuma ni
allo pa jiwa
nte
ba
Anko ni ta fegen ta fashini. Ni ko ta fegen ta fashini. Kayadu.
Mariam.
Mariam ni ko woti be keji moko fe wa be keji manin ko fe wa.
Akagele.
Na fo reshi malin be kan hakira bi kunga ni malin be mari kono. Akan ka wa manga ke ni ke do ngake ko yoya. Manga ke ta.
Ni ngal gele.
Bibi na malin mo fanna mitin ni bibi na mo dumina bi. Ako ke da gele da de. Obe fo shegu ya fo moti bo fo shegu fo moti fo nan pala obe ya fo nan pala mon
o jaranye anga foli biye mbalmake Mariam sisa ambe se kana anya da ka invite uma ambe kuma di zumananchi klobana allo zumananchi klobana
klobana
Zumananchi Iboraka ambalmake do ka kuma la medo ya jira ka fo ujena na do ya jira ka fo majena ne ka nyinga libe munka ibaye ka fo abefuka yele mamu mena do constitution konna la anya ka fo ko jamana tigi ale de bina kuru constitutionnel ni oye jamana ka saria soba mumbe jamana ereka sariau ka jira ka fo ute jamana saria sumba soso ale de bo osigi do ya jira ka fo ko o waleya in ko o bisika ke fiye sariya ka kleniya ma e ka jabi e mun de yola
idan ni na lo jara ye o natulla ka fo aka president koro bi Barack Obama ale ko ko amme ko ni na sa ko e institution forte ni amme ko be mo bi mana do mun be ka fo ko o mai inako Modi Jai oluko ko me katro 2011 la le Modi Jai ale kalata atete ka yele mali sibe ale kalata ka ko ko ka pour constitutionnel president ko ko nomme president la republique mais on mata ota kola on ya ta parti akai pour constitutionnel rema parce que na pora ko mo ko lo do ko pe ti kana bo ni mo ya no fe ni ala ma jere abi ti bla u ba de ba dia abi ti bla baraka do na o bolen wa yi do bi tinga foko atali ko nata ko ni ata ko bi asuru ko ga baraka ajula ka foko tala ko manda ko play ni manda e tele ni ki mana ta dron ko constitutionnel la ida e manda kene tan ko manda wa fami fere o hakilina ye a kɛkun ye purke u ka se ka bɛn parce que ɲɛmɔgɔya kɛlɛ de bena ni bɛnbaliya ye n'a fɔra mɔgɔ kɔnɔdɔ ɲɛmɔgɔya kɛlɛ ka tonoli ni ɲɔgɔn cɛ a be se ka kɛ sababu ye min be se kana ni gɛlɛyaba ye ni ɲɔgɔn cɛ hali u ka sariya tacogo a be se ka siɲɛ bilaw la mais ni ɲɛmɔgɔ ko bɔra la a ka ca ala fɛ u be kile ɲɔgɔn ye u be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
o jara ye
an y'o ye mali kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ko waati dɔ la gɛlɛya kun donna kɔnsɛrɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmɔgɔya ko la a ye tiɲɛ bila u ka ko la kosɛbɛ
o jara ye
hakilila k'a fɔ u b'a fɔ ko indépendance a tɛ foyi cɛ mɔgɔ ka indépendance la mɔgɔ ka indépendance ni yɛrɛ de bolo i tacogo o t'a fɔ i ka kɛ indépendant ye i bilacogo o t'a fɔ i ka kɛ indépendant ye indépendance mɔgɔ bɛ mɔgɔ yɛrɛ kunkolo la
o jara ye
ayiwa
an bɛ hakili lajigi n'aw sera ka to ka miniti fila kɛ jaabiw ka a be jan ye
parcemoribo a yirala k'a fɔ mɔgɔ camanba de be nɛgɛ kan
kosuma
an bɛ hakɛto ɲinikɛ maw fɛ an bena kuma di master sumi ma ni mali futinɛ yelen denmisɛn do a bɛ nɛgɛ kani waati na n'a kulo banna an b'a fɔ ye kanu la
a b'a lɔ
somɔgɔw be de
tɔrɔsteno
ayiwa master sumi aw ye jamana kulomanbaw ye an be don minɛ ku min bi ayiwa sariya sen yɛlɛmali min ni a hakilinaw talen filɛ nin ye e ka hakilinaw ye juman ye a kun ɲɛ kan
bon d'abord n be foli kɛ a bɛlajɛle voix de l'amérique bɛlajɛle ni invité fɛn fɛn be lin ka ni wagati na bon ani mɔgɔ maliyɛn fɛn fɛn be k'an lamɛn mali fan tan nani ani diɲɛ fan tan nani bɛlajɛle na donc an ka foli be maliyɛn bɛɛ ye sumalo ye ala ka a kɛ lafiya ye an ma
amina
bon ne be mun fɔ d'abord k'a fɔ mɔgɔ ye surtout mɔgɔ minnu député minnu ye loi in voté bon ne question posé n'a sɔrɔ u bee ni nɔ maliyɛnw le kama ubiɛn ne u bee u yɛrɛ le kama y'a faamuya parce que révision constitutionnelle an y'a analysé an y'a yira an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini y'a faamuya donc an t'a fɛ ka da kun damadɔni dɔrɔn kan kun fɔlɔ ye jumɛn ye a ye kuma dɔ fɔ sisan n'o ye cour constitutionnelle président ka nomination par le président de la république an bɛ mali le la o an tɛ dunan ye mali kɔnɔ an b'a dɔ fɛn min don président de la république mali la a tɛ mɔgɔ si ta ka nomi ka kɛ cour constitutionnelle président ko tigi ka tila ka nii jɔ a ma ko a bɛ ta a bɛ ta k'i ma gan ye an b'o dɔn o ye tiɲɛ min o dugulen tɛ mɔgɔ si la a kun tɛ dɔ wɛrɛ pour que ka fanga di président ma ka kɛ masakɛ ye an b'a fɔ mun ma ko monarki mali kɔnɔna na donc sena ni sena ko fɛnɛ jate minɛ mɔgɔ sena y'a dama chamburu ye assemblé ye chamburu wɛrɛ pourquoi i b'a ɲini ka chamburu dɔ ta ka to fara chamburu dɔ kan na i b'o kɛ de n'a y'a sɔrɔ baara cayara chamburu fɔlɔ ma mali debitew baara de la ka caya o ma est ce que mali debitew don dɔ la a dela k'a fɔ ko musow nu denw bugu pleye ko parce que k'u be mɛn assemblé kɔnɔ baara la mali debitew be mun na assemblé kɔnɔ an b'a dɔn donc kuma ma jan kuma tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ révision constitutionnelle et puis an bɛ ɲiningali kɛ est ce que c'est le moment est ce que maliyɛn yɛrɛ mago bɛ nin na bi a fɔra ye kaan ka nord libéré i be ka ba ta kun fila kama i be ka tara kun kelen dɔrɔn de kama ka jamana basigi ka nord libéré a min ka maliyɛn ka danbe sigi a ma ka maliyɛn ka dignité sigi a ma i y'a faamuya i be ka nana avion san voyage yan fɛ voyage yan fɛ n tɛ n da don bɛɛ la mais k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ni constitutionnelle ni révision constitutionnelle cɛ o cɛ y'a soutenir cɛ o cɛ i sen dɔ la ka appuye c'est que contribuera jamana ye cili la ne dan yɔrɔ la
an ka foli bi ye mariam an b'a fɔ limanaw ɲɛna k'a fɔ u be kan ka voix de l'amérique ka an b'a fɔ o de lamɛn ni a bɛ kɛ sibiri o sibiri an bɛ sigi ka na an balimakɛ modinjayi ma yaasa ka se ka ɲiningali la kile modinjayi i kulo banna dakuruɲɛ dama dɔ la i be se k'a fɔ an ɲɛna kun dumɛn la aw tɛ u ka yɛlɛma mu donna sariya sunba ɲi na aw b'a kɔnna dakuruɲɛ dama dɔ la i be se ka misaliw dama
fanga caman dira président ma i n'a fɔ auditeur dɔ kumana sisan anw ka maliyɛnw ye fɔlɔ a fɔra ko sena la ko ni sena be sugandi maa saba o saba la maa kelen président b'o sugandi an bolo d'abord o y'a fiɲɛ ye anw tɛ sɔn o ma n balimakɛ y'a ATT ka kuma fɔ o fɔyɔrɔ tɛ yan ye hali n'a y'o fɔ a fɔra sena bɛ kereye kuma min na u bɛɛ de bi ta cogoya kelen na nka olu y'o ba yɛlɛma k'a fɔ ko président bɛ mɔgɔ sugandi bɛɛ b'a dɔn ni président ye maa minnu sugandi k'olu ka taa baara kɛ u yɛrɛ hakilina na u be se ka président sɔsɔ abada ani cour constitutionnelle ta yin bɛɛ kelen sabu cour constitutionnelle ni depuis 2012 1992 maliyɛnw ko de maa kɔnɔntɔn minnu bi ta
uka nyama nyinu yerela lolu kononton ba se ka nyama nyinu yerela je mu faka kuma yerete o ka foko lu bi de se fuka ta fo president de ka fo ko kadita president mana ma fen feta adama dunya yerela ya kila kika aka akedo bi fe ambo yo de afinya we ayo ko fe mi reka gire abela oye ka foko seria yere be se ka ba elema president ka la yinina na bora oluka president reka manda ani député ka manda ni mi inform balma kenyana 1900 2011 ou asro mi ni yelema ku tara ka se seria bama ou asro antini kololo nao nana na kololo kurau de kana kureta uye minu yere ya maria lente seria ba yere fe me olu kera olu kololo uyera anda na jamana yere mara chuko uye tuguni tuga dola minu yere anda balia ba ore ba to alina soro 2011 takuntara angu misigi constitution inka ka sigi anga akila ya ninye anya mi famia la nuya krizi
ajara nyo kosebe anga folibie mariam jombi buloni wakatina
aywa muribu ayirala sisan kafo mami traure alibe negekani watina kabonyono na klubana
ne klubala ambe fulbi alame ba bela jirema ambele jile ka hakila makantele ni oye fosui me ambulo ufle ni ka revision constitutionnel ni oye ka jamana sharia shumba nyire ma a referendum binake ambo ni bulo jamana kono nana tiwere be jamana kundiki la mimi ni shitikili tiwere be tibito la mimi ni shitikili tibia on jamana do na mimi ni shitikili ka sabuke election temene nunyere la on fe nyono marabulo kono ya d'abord bala ka foko nyono ben sonu rushi kono o korai ka foko election min plene referendum mi a cheka ke on fe tuko shila nuye nyono neke tuko tuko e kale mina misali kele de au madro de fu kera dongo dongo de fu la uye dogo free kuruma ani sokolo uye o centre de ngela matana na fu jabali de fu masika ke dogo free ama fika ke shwala unena ni école don de ka école don te placer kana nu ye jabali bo na froko ambo kele ya kono jamana ere klale do parce que ti jamana kono on ira faire ambida do do la anti sunoko kana flibise ka ko la tugo jume kele flana constitution ni mina yelema foi ma fo jamana do ni ambi mi pa wala amina ta patie blemata ba fo ko ye danger jamana ma ko ka jemata ko kuna ko de kai na obisika ke jamana sharia yele mafunye wa anwoni fenyona ambi mi fo jamana fa moyo ambi mi fo aka mgo welele ukadira jamana kundila aka ni koi aka dabla jamana kono jamana ka baski anga troka tena anga koi
ojara ni
ka hatiga
ojara ni mami
mariam
sisa morbo ambe temeni jongore
ambe sikana bamako amta kala bankura ambe madam maigata kasroka na anga invito ma madam maiga iklobana ibora ka mo chama la me dakuria da madola ni yele mai jamana sariya sumbala efe kodo wa wal mai efe koteri
ne pe kote parce que ko chama babulo monte ni ni polo pa anga ni ni ke fola anga jamana kha baski mali ere ka kan tai folo ni ya me yidi yele ma dum pula ngwa so sigore ke di tai di ndenga buke ke tamba ke tamba so isu kile mrumna ore ke di tai fala foro ku yore itai anga fere ke folo anga anga nor problem ko angu ni na boka ba anga basri ni loka dum folo akran de constitution ko man de constitution ele ma président de la constitution président de la république de beau des unis oye mun nyem bal ma cha ta ka si ni ko nyem moyala ni nyem fo bal ma cha bo respecte ke wa bien gal aywa ni ngal gel
ah donc
bala ko bo tuga mina ke ni aka ni constitution ko ni aki bulu da su la ngu bla fu anga constitution ko kuma tri anga mali ni ni fala ka kan tai anga nord libre idal ko ka kan tai jamana ka basi ambi to kuma constitution
mayema ibora ka
da ko ta constitution ni depi accord kuma anya fu constitution ko ni ka bala ya for ni na ya manka
ni jara imara maiga anga fuli bi dan te fuli mina uko fe sisa muribo ambe kuma di yanga usadeuma
ma
ambe ta mudinja yoro ambe ngini ngali mintan kwa laudi ka fo anya me ngunu ngunu ndoula ani mauka kuma ka famia baliado sawa awa be gafe falenin kono de wa an kontudo ka fo ko nini yela mani kera ko bina ira ka fo strado fe jamana tibi se ka santandi ke fangala yela mudinja ina kulubana amba faka wala wala like anye bari sharia sin kuma abakuruba na dugudugun ko audi ba kalama wasablun kon nale kuma bibulu
Sariya min tara cɛncɛni na k'a fɔ ko président bɛ san tan kɛ o kuma t'a kɔnɔ o kuma t'a kɔnɔ manda yɛrɛ tɛ se ka fale san duuru min n'a b'a la k'a kɛ n'o banna n'a y'a kan bɔ ni a gaɲɛna a bɛ san duuru wɛrɛ kɛ o y'a bannen ye n'a ma gaɲɛ fana o y'a bannen ye k'a fɔ k'a bɛ san tan kɛ san tan ko kuma yɛrɛ tɛ gafe kɔnɔ
o diyara n ye.
Mɔgɔw y'o mɛn Moribo an ka segi o yɔrɔnin kan bari nin kelen do faamuyalibaliyaba de y'a la bi n'i ye jateminɛkɛ jamana kɔnɔ caaman de bɛ nin kuma kan k'a fɔ awa aw bɔra sisan ka Mori Njayi ni ale ye fanga gwaradabaga o wasaden ye ka da aw kulo ka k'a fɔ san tanko kuma min n'a bɛ aw daw kɔnɔ karew ni dukɔnɔnaw ɲɛfɛ Mali kɔnɔna la ye k'o tɛ tiɲɛ ye o kuma an ka o yɔrɔnin faamuya kun yɛla Moribo.
Mariam an b'a ɲɛsin maitre Zumananci Dumbuya ma. Zumananci an b'a kalama k'a fɔ juye o bɛ bɛn samiya ma Mali kɔnɔna la e ka jateminɛ la a fɔ jamanadenw n'i ye lakanabaliya i yɛrɛ o kuma mɛn sisan a bɛ bɛn samiya ma mɔgɔw bena se ka na bɔ k'u be taa kala ta k'u ŋaniya yira parseke n be fɛ ka ɲiningali min fara u ka i b'a ye k'a fɔ bɛnka kɛlɛ ban bɛnkan sɛbɛn n'a be fɔ ma ko accord o de kumakanw falini mena kɛre yasa jamana sariya sunbani o ka se ka ɲɔgɔn ta e ka jateminɛ la ni koɲa nunu bɛ ni y'a jateminɛ ka lajɛ a fɔ o bena se ka kɛ wa samiyɛ ani lakanabaliya Zumananci Dumbuya.
Muru e ka ɲiningaliw jara n ye halisa ka lamɛn jɛkulu ko Mura Mori Njayi a ma sɔrɔ ka kuma jaabi a b'a dɔn san 2011 a be k'i pan o kuma min kunna a man ka fa o kunna dɛ barisa a ye sariya ta ani o ne anw ta ta cogo ma kɛ kelen parce an ye bɛɛ labɔ a kalama olu ye sariya ta u y'a kɛ jigijigi la ye o sariya in kɔnɔ a be k'a fɔ ko fɛn fɛn man ɲi bi o bɛɛ b'o kɔnɔ mais anw b'a ta k'a fɔ olu ka hakilina la anw y'a ta k'a fɔ a ka ɲi jamana ma fɛn min ye kalafili waati ye hakili la k'a fɔ kalafili ye sekɔnde damadɔ de ye jamana ko do mali ko do donc hali ni samiyɛ bɛ senna ka se ka miniti damadɔ bila ka ti i ŋaniya yira fasoko la hakili la k'a fɔ o kan ka kɛ fɛn ye lakanabaliya ye mɔgɔ si tɛ se ka fɔ ko lakana tɛ se ka kɛ a 100% parce que hali aw min bɛ jamanaba kɔnɔ ye a b'a dɔn k'a fɔ waati dɔw la banbagaci dɔw bɛ wuli ko dɔ fɛ mais an kɛtɔ ka sariya yi ta an y'a wajibi guvɛrnɛman ma a k'i jija jamana fantan nani bɛɛ jamanakɔrɔden ka se ka vote wa maliyɛn bɛɛ na parce que vote tɛ waajibi ye mais ni min bɛ fɛ ka vote fɛɛrɛ ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na walasa o ka se ka vote o bɔlen kɔ ye hakili la k'a fɔ guvɛrnɛman ye lɛju ta k'a fɔ a na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa an ye o laɲini min kɛ nin ye
o diyara n ye kosɛbɛ Zumananci i b'a kɛ to mɔgɔ caaman be fɛ ka dɔ fɔ hali bi Mariam jɔn b'i bolo
ayiwa sisan an bɛ kuma de Umaru Ndau ma Umaru Ndau ale bɛ nɛgɛ kani waati na n'a kulo banna
ani wula Moribo ni Mariam
b'a ni wula
n ka foli b'aw ka invitew bɛɛ ye
diyara n ye
sani n ka don kuma la n be fɛ ka ɲiningali kelen kɛ honorable Zumananci la ɲiningali ale ko ko guvɛrnɛman ye angazeman ta k'u be referandum kɛ yɔrɔ bɛɛ munna guvɛrnɛman ma se k'o angazeman kelen honore le 20 novembre pour que élection communale ka kɛ yɔrɔ bɛɛ
ayiwa a kulo bigila
o ye n ka ɲiningali fɔlɔ ye honorable ma bon en plus de ça ne yɛrɛ ka position referandum ko in na du fait que jamana bɛ nin situation na nin wagati tɛ referendum kɛ wagati ye en réalité
o diyara n ye
o y'an ye ne ka faamuya dɔ ye
o diyara n ye
Mariam ka foli bi ye sisan an bɛ kuma di Sidi Danugo ma Sidi Danugo ale bɛ nɛgɛ kani waati na ka bɔ Californie
Sidi kulo banna
an balimakɛ Moribo ni cɛ
n ba ni cɛ Sidi dakuruɲa damadɔ la e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna Sidi
somɔgɔw bɛ di
tɔɔrɔ su la awa Moribo ani Mariam ne bɛ jɛkulu mun na n'o ye réseau de soutien actif du Mali ye anw tɛ ni référendum fɛli an ta fɛ sini parce que a bɛ fanga de di président ma mun ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ Mali bɛ ka taa sira kan n'an ma wuli ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la awa ko bɛ ban awa Moribo an kɔni tɛ référendum na awa ne bɛ question mun ne bolo ka da nci kan ne ye nci lamɛn Kassim Traoré ka émission là. Di koko yelema munu dona référendum kono constitution kono yo mu proposer. Muru boni eta aklina. Sabe mali crise o no yabi. Ni eta aklina kono ay résolu la kono o tarako mali be wadinga kono. Na muru boni ma ni jumana nchife. Ambebe kule la di corruption. En bébé coulé la vie gauche, nous, comme c'est qu'à la constitution, on a fait député ou qu'à l'être blanchi ou qu'à signer. C'est yon ou qu'à fanga d'amener. Barça, en maillé, député ou beaucoup de kémon tout la constitution à clinataï. Donc nous, comme c'est qu'à l'être blanchi ou qu'à constitution, yon ou qu'à fanga d'amener, ou qu'à l'être blanchi d'être démission blanchi signé. Ça fournit à l'amant baraké gagné. En électeur ou canard, on a fait l'élection. On sait qu'en gain, on veut nous voir dans le collègue Faragnonga. Un de deux, nous devons nous poser qu'à la constitution. Le procureur général te nomme avec élu des artistes. On fait parce qu'en bas de Malabi, on a cette société de Tromna. Il est mort nommé Mourou, il veut qu'il y ait des salés. Il est mort nommé à tribu Célier. Donc, nous sommes que la constitution a été juge de procureur nommé avec élu des. Voilà, nous avons fait ça,
Aywa parce que ngali famba tara le de fanfe. Aywa ne rebe ngali kleminda ka ode ka fo. Kala filmi na bena ke jouer ka lo clé kononton yala kidal marabulu bena se ka sura lawa. Bara anya ka fo wasa den kala ta munu temena novembre la kidal maseka kalata. Yala kidal bena sura ni zeina talawa. Na bena sura la fere juma mba obulu ka se ka oje ya jamana de unye kuma bibulu.
Ani jamana chama cha euro fene. Zumana chi klubana. Comme émission Tomacha, Namaki m'a bassé en 30 secondes ou bien 45 secondes ou là pour que Mori Fenegasse garde fort la médium Mukanda Tugu.
D'accord. Non, je pense que moi, je suis un grand nom. C'est une question électorale, référendum, quel est le classe la lutte là. Donc, ni gouvernement et la lutte à la fois, là, c'est avec référendum. Moi, je suis un grand nom de la soirée, je suis un grand nom de la soirée, je suis un grand nom de la élection canadienne. Mais à vous gagner, c'est-à-dire que moi, d'après moi, là, moi, quand la vie, quand ça y est, quand la vie est dans la salle, je me mets à la salle. Parce que moi, je m'en mets à la forme, 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 ou quand la vie, ou quand la vie est dans la salle, je m'en mets à la forme, je m'en mets à la
Aywa, wati kwa ninda fara muribu, watu mambe fulike.
Zumana di yere kutu, aleta kalama akara chuka meno. Rapporteur general menkumbe, kwa metri tapode. Komisyon de sigira, komisyon daba waka rapport nendira prezant ma prezant ya ka projeke kananoe. Me prezant menbe nda, komisyon menzike, waya bara menke, anyiminda uyo bara bila robna, uyo ufli. Una na bara kura miyo, kwa bora fransika na, asamble fale ufli. Uya bara ketele. Meni mbeko, ane menfuye. Bibina. Le référendum n'a pas été attaqué parce que il y a un débat qui a été là pour la fois flanant. Ça fait disposition au bac ou non. Présent, mais c'est qu'à y aller. Ma jamana double à qu'est déjà constitution. Donc, à faut que présent, mais c'est qu'à y aller. Ma à quel n'a pas été là. On va dire qu'à faire avec un présent 2018. En l'Europe, c'est ça au moins.
parce que ouais que jamana donc a quel des traités car donc par jamana niema panaka panaka a compté tout mais c'est à foko malik jamana niema ko fangato la bi
au dernier mori anga folibi
foko ka mo suwani imana mata
anga folibi mori jai
bika bara de ke ati jamana bara ke
aywa ambalima wati da farako na ya famu jumi nini anga bi jamu kan ya nyemi ndi auma otuma ni ala sona ma kunyo na to ambi jamu kan ta ku flana nda ile ni ala makore do akoro feu vewa suba kono ya jamugan la dirau ma mariam traure ani muriwu dambele fe
ola sa chek ture alekwa kumanga ne ga jurusraka